Welkom bij Politiek.
Ek is Ernst van Sail en saam met my in die atelier is Paul Maritz. En vandag, in vandagse episode, onderwerp 1, 25 jaar na apartheid, wat nou? Onderwerp 2, plaasmoorde, toename, wat grou? En in ons derde ene onderwerp wat ons gaan oor praat, is ons ondersoek die EFF skou. Kom ons ontnonsens die weekse politiek.
Ek denk kom ons spring weg met die eerste ene. So eerskomende saterdag, die 27ste april, is dit 25 jaar sedert die eerste stemming plaasgevind het. En ek denk 25 jaar is genoeg tyd om 'n realistiese beoordeling te kan gee. Jy weet, ek sou argumenteer dat jy kan nie na 5 jaar, jy kon nie na president Mandela se termyn sê, hierdie is die ANC. Jy weet, selfs miskien, as ons vir hulle die voordeel van die twyfel gee na 10 jaar, baie mense, ek weet die DA het in die Wes-Kaap gesê, dit vat meer as een termyn om regtig 'n verskil te maak, en is natuurlik 'n argument, hoekom dinge nie altyd in Johannesburg en Pretoria so goed gaan nie, maar nou ja, okay. So, ons is 25 jaar nadat apartheid effektief geëindig het, heeltemal ten volle die gesprekke is gehad, die konstitusies is ingeteken, alles gebeur, 25 jaar. En, die vraag wat ek dink op baie mense se lippe is die droom van 1994 verwesenlik? Nou, ergens ek dink ek en jy kan net kyk na die 4 beloftes wat gemaak is in die ANC se 1994 manifesto. En dan ek gaan hulle 4 lees en miskien kan ons hulle 1-for-1 deel lees. Die eerste een is 'n demokratiese samelewing gebaseer op gelykheid, nie rassigheid en nie seksisme. Die tweede een is 'n nasie gebou deur die ontwikkeling van verskillende kulture, gelowe en tale as 'n bron van algemene krag. Derdens, het hulle gemik om 'n ekonomie te wees wat groei deur werke te verskaf, behuising en onderrig te verskaf en laastens 'n vredevolle en veilige omgewing waarin mense kan lewe sonder vrees. Nou ja, Ernst, waarmee wil jy wegspring?
Ek dink ons begin met die eerste ene, want ek dink dit is die hele basis of amper half die morele basis van die hele oorskakeling in 1994. En dit is die idee van 'n demokratiese samelewing gebaseer op nie rasisme en nie seksisme. Nou, die groot vraag wat ek dan vir daai mense sal wil vra is, is ons nie nou in 'n samelewing wat nog steeds op jou ID-dokument, op jou enige vorm wat jy, regeringsvorm wat jy invul, of enige, maak nie saak wat se vorm jy invul, nie nog steeds jou ras moet insit, of wat jy byvoorbeeld, ons sit nog steeds met 'n regering wat rasgebaseerde beleide amper nou nog meer toepas as wat in die teen 'n toenemende hoeveelheid as wat daar in 1994 was, en ek vind dit nogal ironies.
Ja, ek meen, ek het nie 'n probleem daarmee dat ons deeglik bewus daarvan is dat mense van verskillende rasse is nie. Ek het nie 'n probleem, ek het selfs nie eens 'n probleem daarmee om op 'n vorm in te moet vul wat my ras is nie. Wat my probleem is dat ek anders hanteer word as gevolg daarvan. Ek meen, nie rassigheid beteken sekerlik dat jou ras behoort nie saak te maak nie. En die ding is, jy weet, vir swak argumente soos dat daar moet 'n tydperk van oorgang wees en so aan gebaseer op voordeel. Jy weet, daai is argumente wat 'n mens nog in 'n debat mee kan ingaan. Maar om vir my te sê dat daar in 2019 rassebeleide moet wees as jy 'n onder 7 atletiekspan kies. Kindertjies wat in 2012-2013 gebore is. Jy weet, die idee van nie rassigheid wat beloof is in 1994 het wat my betref net nie geslaag nie. Ongelukkig het hulle nie reg gekry om dit te verwyder as 'n fokuspunt nie. Inteendeel dink ek dat rassigheid in baie sfere van die samelewing nou eintlik net, jy weet, belangriker geword het.
Ja, en 'n groot vraag wat ek altyd vra en wat baie mense sien ek nou toenemend vra is die vraag van hoekom kan ons nie beleide op 'n inkomste gebaseerde manier toepas eerder as op 'n ras gebaseerde nie. Wat is die verskil as jy dit maak dat jy kry 'n beurs by universiteit as jy van 'n sekere inkomste agtergrond afkom? Jy gaan nog steeds die meerderheid van voorheen benadeeldes bevoordeel deur dit, so daar gaan nie 'n probleem daar kom nie, maar jy gaan 'n hele rasse element uithaal. En jy gaan eintlik dan net op die basis gaan wat hulle bedoel met hierdie rassebeleide is om voorheen benadeeldes of arm mense te help. Maar jy sit daai rasse element daarin wat eintlik heeltemal onnodig is wanneer jy dit eintlik dieselfde uitkomste kan kry deur dit net 'n inkomste gebaseer te maak.
Ja, voordat ons in die volgende te beweeg, miskien laaste opmerking op hierdie ene, Frans Cronje van Instituut vir Rasverhoudings het gesê dat pigmentasie is so arbitrair, hoe kan jy grond op pigmentering besluit, is bijvoorbeeld die benadeel. Maar nee, ja, ek denk ons sal letterlik ure hier kan praat, miskien moet ons een speciale episode hier op een stadium. Die tweede punt, een nasie gebouw dier die ontwikkeling van verskillende kulture, oortuigings, dit sê beliefs, wat nou nie noodwendig geloof is, net, maar goed, oortuigings, en tale as een bron van algemene kracht. Nou weet ek, Lyndon Johnson het op een stadium van die VSA te sê gehad, dat het so sterk is as gevolg van sy verskeidenheid bronne. En miskien is dit wat die ANC bedoel het, maar die vraag is, vier ons regtig ons verskeidenheid, ons leses en hoeveel van die goed het ons sê, het die idee van, daar's sterkte in diversiteit, jy weet, vryheid en eenheid in diversiteit, so die idee van, jy kom saam, maar jy het toch die verskille, en dit moet gevier word. Ek krij nie noodwendig die idee dat het gevier word.
Nie. Nee, ek denk jy kan maar net die universiteitse taaldebat vat as een voorbeeld. As ons rarig die waarde van diversiteit gevier het, so ons eerder meer tale bygelas het in ons curriculum, eerder as om tale te verwyder, soos Afrikaans. Dit lyk amper vir my asof ons meer homonigeer, in terme van ons raak nou net Engels, ons raak nou net een groot mengsel, eerder as een reenboog van verskillende kleure, raak ons nou eindelijk maar net die mengsel van een amper onherkenbare kleur, daar is nie meer diversiteit nie. Ons raak net die massa van wat nie eers gedefinieer kan word nie.
Ja, en Samuel Huntington skryf nogals baie oor, ek bedoel, dit is eigenlijk vreemd, hy het in die vroeg 90's al hier oor geskryf. Jy weet, waar voorbeelde van lande soos Indië, maar dit is baie ander lande. En ek denk die Japanese ook as een goeie voorbeeld. Lande hou daarvan om te moderniseer, maar hulle nie noodwendig daarvan om te verwesters nie. As ons hierdie een centrale kultuur vind, dan essentieel die kultuur waarin ons geneig word, is een moderne westerse kultuur. Ek sê modern, want hy is geneig om sekulair te wees. So, ek denk nie dat die Shangaan of die Tsonga-stamme kan voel dat hulle kultuur werkelijk waar gevier word nie. Goed, daar word dikwels geld op probleme gegooi, maar die vraag of verskillende kulture werkelijk gevier word, dier ANC-geleide regering, ek weet nie, kan ons as Afrikaanse mense werkelijk sê dat ons voel dat die regering moeite gedoen het om ons kultuur nie net vryheid te gee nie, maar te preserveer, ek denk nie so nie.
En ons kom ook by daai punt waar ek dink die grondslag van enige kultuur is eintlik taal op die einde van die dag. En as jy nie vir die vele kulture van Suid-Afrika die geleentheid gee om moedertaalonderrig te kan vier nie, of moedertaalonderrig te gaan gebruik nie, in die lang termijn gaan die kulture begin verweer en begin, soos jy sê, moderniseer, maar moderniseer in die sin dat hulle gaan sekuleer en verengels.
Ja, goed, ons kom met die derde punt wat hulle beloof het, en dit is die ekonomie wat groei deur werke te verskaf, behuising en onderrig te verskaf. Nou, I mean, vanuit die staanspoor kan een mens sê, is dit die plek van een regering om werke te verskaf? Die meest suksesvolle lande in die wereld het regerings wat die geleentheid skep vir werk en wat het makkelijk maak om besighede te begin en mense in dienst te neem. Die ANC het het van die begin af so beskou dat hy as regering mense moet aanstel, opgeblaaste nationale loonrekeninge wys dit vir ons. In termen van behuising en onderrig, goed, hulle kan argumenteer dat van die voorste werelde in voorste lande in die wereld, Duitsland, België en sovoorts, het gratis onderrig en het miskien behuisingstoelaans van. Ek dink toch dat alhoewel daar groot hoeveelheid skole bekendgestel is deur meneer Lesufi hierdie jaar, wat een verkiesingsjaar is, weet ek nie noodwendig, ek wil hierdie is baie, baie moeilike punt, ons weet dat meneer Ramaphosa verkeerd was, vir hoeveelheid huise wat hy gesê die ANC gebouw het, en wat onderrig betref, daar is een klomp skole, maar hy kort 30% om deur te kom, en essentieel weet hy nie noodwendig genoeg om te competeer om die wereld nie. So, wat denk jy ergens, as hy die derde punt bereik?
Ek denk daar is definitief vordering gemaakt, ek denk het sal kortsichtig wees om te sê, dat daar was nie groot vordering gemaakt, sedert 1994.
Ja, afname in armoede, ja, definitief.
En definitief een toename in hoeveel mense toegang het tot elektriciteit, behuising, lopende water, basiese benodigdhede. Maar op dieselfde tyd, ek dink in termen van onderrig het ons baie, baie spasie vir verbetering. In termen van, ek dink, om daai punt sterk te maak, sal ek nogal een contrast wil maak met 'n baie controversiële figuur. En dit is dat in verwoerdse termijn het hy 5 nieuwe universiteite gebou, en dit is swart universiteite, terwyl die ANC in die afgelope 25 jaar 0 universiteite gebou het.
Ja, so ek bedoel, die skrif is teen die meer ongelukkig. Nou goed, dan as ons by die vierde punt kom, hulle het gesê, 'n vredevolle en veilige omgewing, waar mense sonder vrees kan lewe, en goed, hierop wil ek dadelik sê, ek is deel van 'n generasie met verskriklik baie van my vriende, wat hierdie episode luister in die buitenland, of wat nie net noodwendig geëmigreer het nie, maar wat tydelike geleenthede in die buitenland gaan soek het, en mens weet nie, ons sien nogals gereeld dat die tydelike geleenthede in die buitenland permanent word, en die eerste rede wat hulle vir jou gee is, maar, jy weet, ek is bang vir die veiligheid van my kinders, bang vir die veiligheid van my man en vrou, jy weet, so, het die ANC hierdie reg gekry, ek kan eerlik waar vir jou sê, dat ek in my lewe al hoeveel keer gesien het, hoe mense is vensters uitgeslaan word langs die pad, of jy weet, en jy, die idee dat jou bure of jy self hulle huisbraak ondergaan het, is 'n algemene ding. Wat het die ANC gedoen daaraan? Ons volgende onderwerp vandag praat 'n bietjie oor 'n spesifieke kwestie, maar ek meen as ons oor die algemeen kan kyk, wat het die ANC gedoen om ons lewens veiliger te maak? Bitterlik min, inteendeel, ek dink 'n goeie argument is kan uitgemaak word by die statisties en in terme van die lewenservaring, dat het erger geword het in terme van veiligheid en nie net 'n bietjie nie, maar aansienlik erger geword het.
Ja, ek dink nie daar is enigiemand in ons generasie wat kan sê dat hulle nog nie geraak is deur ernstige misdaad in een of ander manier nie. En ek dink dis 'n baie hartseer ding om te sê, maar ek dink dis die waarheid. En ek dink ons gaan verder uitbrei op hierdie punt as ons later 'n bietjie raak aan die saak van plaasmoorde wat ons nogal 'n nuusonderwerp het wat oor die naweek gebeur het rakende dit.
Nou ja, voordat ons kom met die tweede onderwerp wat ons al reeds so klein bietjie ingelei het, sê ons met trots dat vandag se episode geborg is deur die Afrikaner Handelshuis. Dit werk so dat politiek luisteraars R60 afslag kan kry indien hulle die kuponkode politiek gebruik. So gaan na www.afrikander.com. Ons kan dit regtig aanbeveel en ons is natuurlik, soos ons gesê het, pro die idee van verskillende kulture, so winkels wat eintlik hulle self wil inperk, maar daardeur ook wat sê, ons wil vir 'n spesifieke kultuur cater. Ek dink dit is goed en ek dink dit dit val mooi in lyn met ons saamstem, of dit waarmee ons saamstem, so gaan kyk gerus, en laat weet vir ons of jylle hou van dit wat die Afrikaner aanbied. Nou ja, Erns, dan kom ons by die tweede onderwerp wat jy vir ons inlei, en dit is die gedagte dat ons oor die paas naweek ongelukkig een toename gesien het in plaasmoorde, wil jy vir ons bietjie meer daarover vertel?
Ja, net om aan te las by die vorige advertensie, ek dra my Afrikaner vellies, so jy gebruik my jylle verbeelding en sien hoe mooi is hulle. Ja, maar dan op 'n meer ernstige noot, ja, volgens Ian Cameron, die hoof van AfriForum Gemeenskapsveiligheid, was daar 13 plaasaanvalle en 3 plaasmoorde oor die paasnaweek. Hierdie sluit in, en die kan miskien ontstellend wees vir sekere van die luisteraars, hierdie sluit in 70-jarige slagoffer wat verkrag is, 4-jarige wat sy pa verloor het en 2 families wat geliefdes verloor het. In een voorval het 2 verdagtes polisieuniforms gedra en dit is veral vir my nogal bekommerend en ek sal graag ook nou wil ingaan oor die, ek dink ons praat genoeg oor net die onderwerp van plaasmoorde op die potgooi en op soortgelyke platforms, maar ek dink nie ons praat genoeg oor die leens rondom die saak nie en die groot teenreaksie wat ons sien nie. Ek het nog nooit 'n saak so ernstig en passievol teengestaan gesien soos plaasmoorde nie, waar mense uit hulle pad uitgaan om te wil bewys dat dit is nie 'n probleem nie en dat dit eintlik net 'n foefie is of dat dit gebruik word om verregse idees te druk, waar eintlik in die teendeel, as ek my eie voorbeeld gebruik, ek gee om daaroor want ek ken mense wat al slagoffers was van plaasaanvalle en plaasmoorde en ek ken mense wat familielede verloor het en ek kom van 'n plaasgemeenskap af, so dit is nie weens my ideologie of my politiek wat dit vir my bekommerd maak en oor hierdie saak nie, maar wat kan jy, het jy enige idees om by te las, Paul?
Ja, so, dis natuurlijk iets waar mens baie passievol voel en jy weet, op politiek focus ons op politiek nie. En die vraag is, is dit moontlik om 'n politieke oplossing te vind vir hierdie saak? En die eerlike antwoord van my kant af moet wees ja. Dit is moontlik vir die regering wat homself so opgeblaas het en wat homself oor soveel kleinighede en nietighede bekommer. Dit is moontlik vir hierdie regering om 'n beter oplossing te hê. Wat van 'n spesiale taakspan? Wat van 'n ondersoekspan? Wat kyk, wat is die metodologie? Wat is die agtergrond? Nou word hierdie mense aan hulle eie oorgelaat. Ja, natuurlijk, die gemeenskap kom met mekaar, maar ek bedoel, al weet jy, al sê iemand oor die radio vir jou, luister jy, daar is iemand op my plaas. Een plaas is ten minste, jy weet, op die minimum 5 minuut is rij van die volgende plaas af. Jy weet, daar is soveel maniere om die saak op te los, of om net ten minste van die politiekse kant af harder op te treed en mense wat uitsprake maak wat geweld aan is. Maar nog steeds sien ons dat mense toegelaat word om in verkiesings deel te neem, al sê hulle verskrikkelike goed rakende plaasmoorde, ek bedoel, hierdie kwestie is al soveel bespreek, en ek is seker dat elke politiek luisteraar, jy weet, al so baie te doen gekryd, en jy so baie gedink het hieroor, ek wil met jou saamstem, as ek het van my kant af, jy weet, in een sin moet saamvat, ek raak uiters gatvol daarvoor, jy weet, ek is siek al voor om te sien, dat het aanhou en aanhou en aanhou, en niks, van die regering se kant af gedoen daaraan nie.
En dit is hoekom ek hierdie punt wil opbring van die idee van die reaksie wat ons sien, want jy sal, en ek dink nie hierdie is 'n oordrywing as ek sê dat in die hoofstroom media sien ons regtig veral in die Engelse koerante is daar absoluut geen dekking van plaasmoorde nie. En bemaar as daar een ou 'n rassistiese opmerking maak, sal elke koerant elke dag daaroor amper praat. En elke TV-kanaal sal het dek. So iets wat net vir my, ek hoor wat jy sê in termen van jy sat van die probleem, maar ek raak sat vir die reaksie op die probleem. Ek raak siek vir mense wat rarig net so koud en hartloos kan wees, dat hulle die probleem probeer verkleineer en die mense wat probeer aandag bring aan dit, soos Ernst Roets wat nou in Amerika was, probeer verkleineer, eerder as om te help oplossings vind vir die probleem. Ek voel dit is rarig, dit breek my hart in 'n sekere sin, maar dit maak ook, dit steek ook 'n vuur binne in my aan, wat rarig vir my, ek kan nie verstaan hoe iemand so deur hulle ideologie, soos ek sê, so dronk op hulle ideologie is, dat hulle nie hulle die menslikheid van die slagoffers eers kan erken nie.
Ja, nee, dit is definitief 'n tragiese saak en ons van politiek af gaan ons gebeure natuurlik uit aan hierdie gesinne en families wat geraak is deur die plaasaanvalle en plaasmoorde oor die paasnaweek. Ons kom dan by 'n derde onderwerp en dis die derde week in 'n ry wat ons politieke ekstra het. Ons fokus natuurlik op spesifieke partye en die eerste week het ons gefokus op die ANC, bietjie gekyk na hulle geskiedenis en hulle totstandkoming. Verlede week het ons gekyk na die DA en hierdie week kyk ons na die party wat die derde grootste party was in beide 2014 en 2016 as ek reg is, definitief in 2016. Maar in elk geval, ons kyk na die EFF, die ekonomiese vryheidsvegters of soos wat hulle in Engels bekend staan, die Economic Freedom Fighters. Nou goed, bietjie agtergrond na afloop van sy skorsing uit die ANC, het die op daai stadium president van die ANC Jeugliga Julius Malema en van sy kamerade Floyd Chivambu en Godrich Gadri die EFF in 2013 gestig. November 2013 sluit Dali Mpofu by hulle aan. Dali Mpofu, baie gesiene advokaat, en hy word ook die nationale voorsitter. Nou goed, hierdie partij het 'n redelike kort geskiedenis. Ek dink ons sal redelik tyd aan hulle beleid kan spandeer. Hulle het 6,35% in die 2014 algemene verkiesing gekry. En ek dink ons kan redelik sê dat hulle was die verrassingspakket gewees. Baie mense het eintlik gesê, hulle gaan nie eers 1% kry nie. En die groot groei gaan by 'n gang wees of so, maar die EFF het regtig verbaas en hulle het gewys dat daar 'n groep is wat belangstel in dit wat hulle te sê het. In 2016 het hulle 2% groei getoon en hulle het 8,31% van die stem gekry. Ons weet dat hulle die sogenaamde koningmaker was in Johannesburg, as ek reg onthou. Maar ek bedoel, lang story kort is dat die EFF eintlik redelik baie vinnige groei getoon het in die 6 jaar van hulle bestaan. Hulle oortuigings vind hulle in Marxisme, die werk van Karl Marx, wat gesien word as die vader van kommunisme, ook in Leninisme, wat natuurlik bietjie meer 'n gewelddadige sy aan Marx se idee gegee het en het verpraktiseer het, vir die wat nou meer wetenskaplik aan wil kyk, en dan het hulle ook wortels in die fanonisme. As hulle held, of as een persoon na wie hulle opkijk, sien hulle vir Thomas Sankara, en net vinnig, hy was die eerste president van Burkina Faso, Marxist en een pan-Afrikanis, die EFF het sulke gedagtes. Hulle is redelik openlik pro die werkersklas, spesifiek die swart werkersklas, en hulle is teen die ANC en die DA, wat hulle sê, Suid-Afrika aan die besigheidsklas verkoop het. Nou goed, dit is die... Die ideologiese punt. Ek dink prakties, as Floyd Chivambo met 20.000 rand skoene rondloop, moet hy nie vir my kom vertel, dat enig iemand enig iets aan kapitalisme uitverkoop het nie. Maar goed, weer eens, mens wil feitelik wees en feite deurgee, so ergens, voordat ek te emotioneel raak, hoe voel jy oor die EFF?
Ek vind het baie snaaks, die nou daar gesê het, van een van hulle standpunte, dat is teen die ANC, terwyl jy een leier in Julius Malema het, wat op eens op tyd gesê het, hy sal doodmaak vir Zuma, en toe gesê het, maar Zuma is een verraaier, en toe het hy weer sy nietste uitlating, ek was uit vir Zuma vergewe. So, dit is vir my nogal een snaakse karakter daai, maar dan op die selde tyd, ook op die opmerking van hulle is teen die ANC, ek denk dat nou een foto net oor die naweek uitgekom van Ace en Malema wat lekker dik chommies sit en gesels.
Ja, David Mabuza met sy, wat ook hulle het mekaar ook ergens raak gesien.
Ja.
Nee, goed, so as ons bykie kyk na hulle beleid en dit wat hulle graag wil hee, vir 2019, hulle het begin februari hulle beleid bekendgestel. Goed, hulle sê, hulle soek 12.500 rand minimum loon vir mynwerkers, plaaswerkers moet minste 5.000 rand kry en mense wat in vervaardiging is 6.500. So, goed, hulle wil die minimumloon vir mynwerkers vir hulle drasties verhoog. Ek denk hulle sien dat daar een groot blok van die stem is wat hulle daar so kan kry. Een ding wat mense hulle moet complimenteer, is die feit dat hulle sê 30% deurkom syfer vir een vak is te min en hulle wil hee dat het 50% moet wees, so hulle wil hee, jy moet 50% kry om seker te maak dat die deurkom. Nou goed, ek min 50% ook nie so moeilik nie, as die hele tyd net die punte gaan aanpas. Maar goed, en dan een interessante ding, op die punt van Zuma, in hulle beleidsdokumente in februari het hulle gesê, Zuma moet gearresteer word en tronk toegevat word. Ek dink dis maar net politiek, want hulle sien dat baie mense probleem met Zuma. Maar soos jy sê, intussen het hulle ook nou al baie tyd saam met hom spandeer en so aan. Hulle sê ook in hulle beleid spesifiek dat Cyril Ramaphosa 500.000 rand gesteel het by Bosasa, of dat hy gesteelde geld by Bosasa gevat het. So dis hulle positioneer hulle self baie sterk anti-ANC, wat hom seker kan verstaan. Maar nou ja, dit was die massiewe groot dokument, die beleidsdokument, hy was natuurlijk baie, baie dik gewees, oor die 150 bladsy of iets van die aard. Maar goed, so dis in kort wat hulle gesê het. Denk jy, daar is populaire idees? Denk jy, dis iets wat hulle met toename en stemme gaan kry?
Ja, ek denk, dis baie populaire idees. Ek denk, hulle is een typische populistische partij, maar in die linkse sin, waar, ek denk iets wat ek ook baie interessant vind, is die feit dat die retoriek van ons gaan vir Zuma aan die tronk stop, laat my baie dink aan wat Donald Trump opgeran het, die idee van ons gaan vir Hillary Clinton in die tronk gooi. En iets wat hy nooit rarig sy doen nie, maar dit het rarig sy, die basis van ondersteuners het hy rarig opgewonde gemaakt daardoor. Dis die soort retoriek hoe jy mense opgewonde maak. Want mense op die einde van die dag wil bykie bloed sien, hulle wil bykie sien dat die bose magte rondom hulle bykie in die tronk opeindig, of dat daar iets gebeur wat geregtig is. En ek dink rarig, as jy gaan kyk na die retoriek van die EFF, dit gaan nie rarig, hulle weet, hulle ondersteuners gaan nou nie met een microscoop gaan kyk na hulle platform nie, dat is basisse punte waarop hulle hamer, wat ek dink al is wat rarig saak maak. Ek dink nie, die technische punte van hulle manifesto of van hulle platform is so van groot belang vir die gewone EFF stemmer nie. Maar in die selde sin gesê, ek dink nie die technische punte van enige partijse manifesto is erg so belangrik vir hulle gemiddelde ondersteuner nie.
Ernst, kom ons sluit af met waarmee ons nou elke week hierdie specifieke insetsel afsluit. Hulle het 6,3% gekry in 2014, dit is 25 uit die 400 setels. Wil jy vir ons jou voorspelling of jou raaiskoot inlok hierso, dan sit ons in die politiek kluis.
Ek sal hem inlok by 12%.
So jy sê hulle gaan 48 uit die 400 setels kry, jy sê hulle gaan 12% van die totale stem kry.
Ja.
Right, ek het nogals dop gehou, ek het dit gesê toe ons oor die ANC gepraat het, dat minder jong mense geregistreer as wat die EFF en die ANC gehoop het. Mm. En ons weet dat die ouerstemmer geneig is om nie noodwendig so passief vol EFF te stem nie. Ek gaan met 36 setels, ek gaan met 9%. Net om getrou te bly, dit het ek gesê twee weke terug toe ons oor die ANC gepraat het. Nou goed, ons kom dan by ons internationale politiek en dan is dit natuurlik baie hartseer om te sê dat daar oor die paas naweek een terreuraanval in Sri Lanka was. Ernst, wil jy vir ons weer vir ons bykie inlichting daar?
Alright. So dit was definitief een baie hartseer en bloedige paas naweek, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in die buitenland. Ek is jammer om vir julle te sê dat daar was een reeks terreuraanvalle in Sri Lanka oor die naweek waar 300 mense dood is en amper 500 mense gewond is. En dit is die dodelikste terroristaanval in Sri Lanka in die afgelope 10 jaar sedert hulle burgeroorlog. En hierdie terroristaanvalle, of hierdie was nie een enkele een nie, dit was een reeks aanvalle wat gebeur het by 4 hotelle en by ook 3 kerke. So hierdie was mense wat besig was om paasfeest te vier, wat in die kerk gesit het en wat toe aangeval was, wat het net nog meer ontstellend maak.
Ja, gaan van die 21 miljoen mense in Sri Lanka, is daar maar iets in die omgeving van 1,4 miljoen christene. So, jy weet, dit is 7% minderheid, en hy is duidelik, hulle is duidelik geteken hier so. En dit volg nou natuurlijk in 'n jaar waar ons die aanvalle in Christchurch gekry het op moskees, wat natuurlijk verskrikkelijk was. En iets wat ek en jy van die lug af oor gepraat het, en wat ek denk toch baie belangrik is, is die dubbelsinnigheid en die dubbelstandaarde waarmee die wereld geantwoord het. Jy weet, toe die aanval in Christchurch gebeur het, het wereldleiers aan die meer linkerkant, jou Obama, jou Clinton, het goed gesê, soos ons staan saam met die moslimgemeenskap en so. In Suid-Afrika het baie kommentator, wel letterlik sportpersone, het gesê die Crusaders met hulle naam verander en so, want die is wreed. En toch, as kerke aangeval word in 'n land waar Christene die minderheid is, kan hulle nie eers hulle self kry so ver as om te sê, ons staan saam met die Christelike gemeenskap. Nie. Obama het gesê, we are with the Easter worshippers. Wat op deze aarde probeer hy recht kry dier dit te doen? Dit is openlik Christene wat aangeval is in een land waar hulle minderheid is, in een werelddeel waar hulle onderdruk word. Hoe kan jy nie met sulke mense staan? Ja,
iets wat ek baie interessant gevind het, was daar was so een tweet wat bietjie die rond is gedoen het oor die naweek van al die Amerikaanse demokrate en linkse TV-persoonlikhede. En wat ek baie interessant gevind het, was dat daar was iets soos 15 of al 16 van die voorbeelde het allemaal Easter worshippers gebruik, nie een het Christene gebruik. So is aanpas of daar een memo gestuur is, wat mense gebruik het. Maar iets wat ek ook baie interessant vind, is die feit dat na die Christchurch aanvalle, het daar baie van die westerse leiers hijabs aangetrek en baie van, daar was selfs moslim gebedesange gespeel in baie van die lande. Nou, ek sal graag wil sien of daar enige moslimlande is wat na hierdie aanval enige moslimleiers is wat 'n kruisie gedra het of wat selfs 'n christelike lied gespeel het in hulle land. Ek twyfel baie sterk.
Ja. Nou ja, natuurlik, dit is die hartseer nie, ek denk as gevolg van die moeilike sake wat ons baie keer moet hanteer op politiek, het ons natuurlik ons blinkkant bo insetsel, juist net om mense te herinner dat daar wel toch een tikkie goeie nuus is. Ek begin graag die blinkkant bo insetsel deur eintlik van politiekse kant af geluk en dankie te sê aan Demi Lee Moore, Suid-Afrikaanse sangeres wat verskrikkelijk goed gedoen het by die Guma toekennings verlede week, en sy die geleentheid gebruik om in die media te sê dat die feit dat die land, een bekende lied, wat ach, is eintlik regtig een mooi lied, is lekker om na hom te luister, die feit dat die land nie toegelaat is of nie vir 'n kategorie genomineer is nie en eintlik verwyder is van die lys af, dat dit sleg is en dat sy nie daarmee saamstem nie, die sensuur teen die inhoud wat kunstenaars mag produseer, het sy dus in ander woorde nie aanvaar nie, so ek denk goed gedoen aan haar.
Ja, nee, ek dink regtig, dit vat nogal baie, daar was baie dapperheid daar so, wat vertoon was deur haar toespraak. om daar voor al die mense te gaan en allemaal wat in elk geval die mense wat saam met die meeste of die verre meerderheid mense wat saam met die kunstenaars gestaan het wat die land gemaak het was nie daar nie, hulle het dit geboikot. So om dan nog steeds voor al die mense te gaan en dan te sê dat jy die toekenning wil gee aan al die mense wat gewerk het aan die musiekvideo en aan die lied, dink ek is baie dapper en wys baie integriteit. En ek dink die van wat ek gesien het, was dit die hardste applaus van die hele aand.
Ja, en dan kom ons by jou blinkkant bo.
So, Ernst Roots van AfriForum het saam met Marina Wiese en Mariandra Henes sondag teruggeland in Suid-Afrika na hulle VSA tour wat deel gevorm het van AfriForum se veldtog om bewustheid te skep vir plaasmoorde en grondonteiening sonder vergoeding in Suid-Afrika. Mariandra Henes verteenwoordig die talle plaasaanval en plaasmoordslagoffers in hierdie geval. Hierdie veldtog is vooral belangrik in die lig van president Cyril Ramaphosa se onlangse ontkennings van die realiteit van plaasmoorde en grondgrype tydens die sy VSA tour. Hierdie toer sal bestaan uit 'n reeks opvolgsprake na verlede jaar se toer wat ook in die VSA was. AfriForum het met navorsings en media instellings gepraat as ook politici en ander belangstellendes gedurende hierdie 2 week lange bewusmakingstoer. En ek dink dis definitief 'n positiewe noot rakende die nuus wat ons nou gedeel het na hierdie naweek.
Ja, dankie Erns, ons waardeer dit. Nou, dames en heren, en jou as luisteraar, soos wat boybands en Mohawk haarstyle ongelukkig tot einde gekom het, het hierdie episode van Politiek nou vereers tot einde gekom. Ons nooi jou as luisteraar uit om self ook 'n bietjie te onnonsens. Sit die gesprek voort, sê vir ons hoe jy voel, waar jy denk, en as jy graag wil ons met sekere inhoud meer dek, laat weet ons gerus. Ondersteun ons gerig op Patreon, as jy Erns se vellies wil sien, dan kan ons 'n kamera kry en dit doen. En dan ja, voel welkom om ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes.